SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
2025 оноос Австралид ирэх олон улсын оюутнуудын тоонд хязгаар тогтоолоо. Засгийн газар энэ юуг онцолсон бэ? Засгийн газар системийг шударга болгохыг зорж 2025 онд олон улсын оюутныг бүртгэх тоонд хязгаар тавилаа. Ингээд гадаад оюутны тоог 270 мянгаар хязгаарлалаа. Засгийн газар шилжилт хөтөлгөөний цэвэр төвшинг хяналтандаа байлгаж, тахлын өмнөх төвшөнд буцаахын тулд оюутны визний тоог ийхүү бууруулж байгаа юм. Энэхүү дээд хязгаарт ихтэй сургуульд 145 мянган оюутан, за мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарт 95 мянга, бусад ихтэй сургуулаа сургалтын байгууллагад 30 мянган оюутан илцүүлэх боломжтой болж байгаа юм. Боловсролын сайд Джейсон Клэр хэлэхдээ засгийн газар анхудаа ингэж оюутны дээд хязгаарыг хуульчлан тогтоож байгаа бөгөөд энэ өөрчлөлт нь салбарыг илүү тогтвортой урагшлах боломжийг олгоно гэж үзэж байгаа юм байна. Одоо оюутнууд буцаж ирж байна. Өнөөдөр манай ихтэй сургуулиудын тахлын өмнөөс 10 орчим хуваар, за хувийн ихтэй сургууль болон сургалтын байгууллагад 50 орчим хуваар илүү олон улсын оюутнууд сурч байгаа тухай ярьсан байна. Боловсролын өөрчлөлтийн тухай хуулийн төсөл батлагдсны дагуу Клэр ирэх жил тахлын өмнөхтэй адил тооны олон улсын оюутнууд энд сургалтанд хамрагдах болно гэлээ. Клэр мөнгөс оюутны визийг батлах шийдвэр гаргахад тэргүүлэх аж холбогдол бүхий тогтолцоог бүрдүүлснийг зарлаж байна. За энэ нь илүү сайн ихтэй сургуульд суралцах хүсэлтэй эсвэл нэгээс олон курс суралцах хүсэлтэй оюутнууд визийг олгохыг урьдтал болгоно гэсэн үг юм байна. За ихтэй сургуулиуд хэрхэн хүлээж авсан бэ? Боловсролын байгууллагууд энэхүү хязгаар тогтоосон явдалд хоёр зүйлд нөлөөлөх вэ гэж санаа зовлож байна. Нэгдүгээрт ажлын байр, хоёрт сургуулиудын орлого. Энэ хоёрт хоёуланг нь алдагдал хүлээж болно гэсэн болгоомжлолоо илэрхийлсэн байна. 2022 онд ихтэй сургуулиуд 34.7 тэрбум долларын орлого олсны 8.6 тэрбум долларыг олон улсын оюутнуудаас орж ирсэн байгаа юм. За Куртни их сургуулийн оюутны эрх тэгш байдал амжилтын төвийн захирал профессор Ян Ли засгийн газрын бодлого хэрхэн өөрчлөгдсөөр байгаад шүүмжлэлтэй хандаж байна. Цар тахлын үед бид оюутнуудыг гэртээ хар гэж хэлсэн. Дараа нь цахлын дараа бид тэднийг дахин урьж байна гэмээр найр тавьсан. За системийн зарим хэсэгт ирсэн дарамт шахалт үүсцэн учраас бид тэднийг дахин хүлээж авах боломжгүй боллоо гэж одоо зарлаж байна гэж тэр SBS News-д ярьсан юм а. Ли хэлэхдээ эдгээр өөрчлөлтүүд нь оюутнууд болоод ихтэй сургуулиудыг төлөвлөгөө гаргахад хүндрэл учруулж олон 10 жилийн туршид бий болгох үйлчилгээ үзүүлэгчдийн нэр хүндэд урт хугацааны хохирол учруулна гэж мэдгдлээ. Энэ шийдвэрийг ихтэй сургуулиудын захиралд загтал бичиж мэдгэтгэсэн өмнө засгийн газар тэдэнтэй зөвлөлдөх талаар маш бага зүйл хийсэн гэж мэдгдэж байна. Засгийн газар тус тусын зорилгоо зарлаагүй байгаа бөгөөд бусад зүйлсийг нийтэд утгахгүй зарлана хэмээн хэлсэн юм. Үүний зэрэгцээ боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгч томоохон боловсролын байгууллагуудад хязгаарлал тавьсны дараа энэхүү үр дүн нь орон нутгийн жижиг ихтэй сургуулиудад илүү олон оюутнуудыг татах боломжтой болно хэмээн хүлээлт үүсгэж байна. New South Wales-ийн орон нутгийн University of New England-ийн директор гүйцэтгэх захирал профессор Крис Моран засгийн газраас олгосон боломжийг сайсааж байна. За манай сургууль засгийн газрын санал болгож байгаа тоон хүрээнд олон улсын оюутнуудыг хүлээн авах боломж орон зай бий гэж ярьлаа. За гэсэн хэдий визний боловсруулалт удаашарч байгаа нь бидний энэ боломжийг ашиглах боломжийг хязгаарлах болно. Оюутнуудын виз гарч чадахгүй байвал дээд түвшин тогтоох нь утгагүй болно хэмээн тэр ярьсан юм а.
За SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.